Protams, mēs varam savā ziņā priecāties, ka sezona iet uz otru pusi, bet nu, viņi tik un tā brauktu nedēļas nogalēs, un mums vairāki darba pasākumi, protams, un biznesi ir kopā ar lietuviešiem un projekti galu galā, un tas viss tikt apturēts, un mēs esam pret, un es domāju, ka Baltijas tāds sadarbības un vienotības vārdā vajadzētu rast citu veidu risinājumu šitiem ierobežojumiem. Tā kā to ir izdarījusi Somija ar Igauniju, kad Somija dod izņēmumu status Igaunijai, pat tad, ja pēc Somijas standartiem noteiktajiem Igaunija būtu iekļaujama šajā bīstamajā saucamajā sarakstā. Tāpat mums vajadzētu skatīties uz Baltijas vienotību un darīt izņēmumus, jo gal galā citām valstīm šis limits un šīs slieksmes ir 50 un mums ir 16, nu, tur ir kaut kāds izņēmumu iespējas, ja.